habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo salaasa bisha may ee sanadka 2026 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16:19 iyo bogga v o a somal.com idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a faahfaahin ku saabsan iskahorimaad ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan dowladda oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
kan meesha ka dhacay iyo dadkan shacabka oo meesha lagu soo weeraray oo ciidamada dowladda oo kala duwan ay meesha kusoo weeraran aan ku soo baxnay. markii meeshaan la yimidna xabad oon ugu tala galnay bilaan wareysanana xabaday bilaabeen. raggii markaas u yimiday rag ka mid a waxbaa gaaray
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan dad lagu arkay calaamadaha xanuunka covid-19 magaalada cadaado.
galmudug gaar ahaan degmada cadaado waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabana, haddii ahaa laheed qufacii, qandhadii, iyo in qofkii naftii uu waayo, iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu urkii uu ka tagaayo.
xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneed, iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin heenaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
mahadsanid Sahra. Wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay soo saartay tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 iyo kuwa u dhintay guud ahaan Soomaaliya. wasaaraddu waxay sheegtay in Soomaaliland 14 qof xanuunka laga helay. gobolka Banaadir ayay sheegtay in 5 qof laga helay. Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa waxay sheegtay in min 1 qof laga helay. tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus Soomaaliya ayaa hadda gaaraysa 1,711 sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka. tirada guud ee dhimashada ayaa sidoo kale waxa ay hadda tahay 67 qof,
sida ay xusayso xogta wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. taliska militariga Maraykanka ee Afrika ayaa qiimeynaya diyaarado kuwa dagaalka oo ay dhowaan Moscow u dirtay Liibiya si ay u caawiyaan shirkad ay dowladdu qayb ku leedahay oo qandaraasle militari ah, waxaana ay shirkadani ka howlgashaa gudaha dalka Liibiya. waxaa diyaaradahani ay gacan ka geysanayaan kooxda LNA ee uu hogaamiyo General Haftar ee dalka Liibiya dagaalka kula jirta dowladda ee dunida aqoonsan tahay ee waddankaasi. waxa ay qiimeyntaasi ay ku sheegeen taliska Africom in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay Liibiya ka soo galeen saldhig dhinaca cirka oo ku yaala Ruushka, iyagoo ku sii hakaday dalka Siriya halkaasoo rinjigii looga bedelay diyaaradaha. taliyaha Africom General Steven Townsend ayaa sheegay inay caddahay in Ruushku isku dayayay inay sare u sii qaadaan awoodda kooxda ay la jiraan ee dalka Liibiya sida lagu arkay Siriya. waxaa kaloo uu sheegay in Ruushku ay ballaarinayaan saameyntooda dhanka militariga ee Afrika iyagoo isticmaalaya, ayuu yiri, calooshood u shaqaystayaal ay dowladdu taageerto sida kooxda lagu magacaabo Wagner oo muddo dheer ay Ruushku inkirayeen in ay saameyn ku leeyihiin colaadda Liibiya, wuxuuna sheegay inay taasi hadda dhammaatay. Ruushka ayaa kooxda Wagner oo ay leeyihiin waxa ay geeyeen Liibiya si ay ugu daboolaan, ayaa lagu yiri qoraalka Africom doorkooda tooska ah ee colaadda Liibiya. waxaana dhowaan uu sheegay General Khalifa Haftar in ay bilaabi doonaan howlgallo dhanka cirka ah, iyadoo lagu sheegay qoraalkaasi in hadalkaasi uu la xiriiro inuu ku tashanayo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. wasiir dhowaangala oo ka tirsan dowladda Britain, qaabilsanna Scotland, ayaa iska casilay xilkiisii maanta kadib markii, sida uu sheegay, uu ra-iisul wasaare Boris Johnson ku guuldareystay inuu shaqada ka eriyo gacanyaro sare oo markaasi ku xadgudbay sharciyada karantiilka kadib markii uu u safray si uu u soo booqdo qoyskiisa. warqada isacsilaada ayaa sidoo kale waxa uu soo geliyey bartiisa twitterka ku xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda Scotland Douglas Ross wuxuuna sheegay in Dominica Cummin uu qaatay go'aan ay dadka kale u arkayeen inaysan heli karin. Johnson ayaa ku garab istaagay Cummins go'aankiisa ah inuu gaari markaasi u qaato meel 400 kilometer u jirta si uu u gaaro guriga waalidkiisa dhammaadkii bishii March xilligaasi oo uu jiray go'aan ah inaan guryaha laga bixin. Cummins ayaa sheegay in safarkaasi uu u galay sidii ay waalidkiis u daryeeli lahaayeen wiilkiisa oo 4 sano jir ahaa haddii isaga iyo xaaskiisa oo labadaba looga shakiyo xanuunka COVID-19 ay xanuunsadaan. Dalka Madagascar ayaa ciidamada dhaqaatiir u diray magaalada Tomasina si loo xakameeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 ee magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn. Madagascar ayaa waxaa xanuunka laga helay 122 qof oo cusub tan iyo Qamistii. In ka badan 100 askari ayaa loo diray magaalada Tomasina, waxaana ay askartaasi ilaalin doonaan nabadda iyagoo dadkana ku qasbi doona inay xirtaan marada afka iyo sanka lagu xirta ama maaskaha isla markaana ay kala fogaadaan. Afayeenu hadashay taliska hawlgallada la dagaalanka COVID-19 ee waddankaasi ayaa sheegtay in dhaqaatiirtu ay baari doonaan in dhimashadii ugu dambeysay ee jasiiradaasi ay la xiriirtay xanuunka coronavirus iyo inuu keenay xanuunno kale. Wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP ayaa sheegtay in qof goob jooga uu sheegay in meydadka waddooyinka ay yaalaan magaalada Tomasina iyadoo aanan la ogeyn sababta dhimashada keentay. Madagaskar ayaa xaqiijisay in xanuunka uu ku dhacay 527 qof halka 2 qofna ay u dhinteen. Dowladda Afghanistan ayaa qorsheynaysa inay xabsiga ka sii deyso 900 oo kale oo ka mid ah maxaabiista Taliban maanta, waxaana xabajoojintii kooxda Taliban ay dowladdu la gashay ay hadda gashay maalintii saddexaad uguna dambeysay. Dagaalkan istaaga ayaa waxa uu yimid bishan Afriil 20-kii markaas oo ay dadka muslimiinta ee waddankaasi u dabaaldegayeen munaasabadda Ciidul Fidriga. Dowladda Afghanistan ayaa goor si horeysay uga jawaabtay dalabkaas xabajoojinta ah ee Taliban in ay iyaduna ku dhawaaqday sii deynta 2000 oo maxaabiis reer Taliban ah. Afhayeenka golaha amniga ee waddankaasi Javid Faisal ayaa sheegay in go'aankoodu uu yahay in ay maanta sii daayaan 900 oo ka mid ah maxaabiista Taliban, inkastoo ay tiradu intaasi ka yara duwanaan karto sababo dhanka sharciga ah oo ku aadan sii deynta. Waxay noqonaysaa tani tii ugu ballaareed abid ee dowladda dalkaasi xabsiyada kaga sii deyso xubnaha Taliban. Shalay ayaa waxa ay dowladdu sii deysay 900 maxaabiis Taliban ah, waxaana ay maxaabiistani ku xirnaayeen Bakram waqooyiga Kabul.
Iska horimaada ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada amniga ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Dayniile. Iska horimaadkan ayaa salka ku haya muran dhuleed. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Inta la xaqiijiyey 3 askari ayaa ku geeriyootay, waxaana dhawaaq soo gaaray ku dhawaad 6 askari oo ka wada tirsan ciidamada dowladda kadib markii dagaal uu ku dhaxmaray dhul goof oo ku yaala xaafadda Jabad Geelle ee dowladka Muqdisho, halka kala qaybisay gobolka Banaadir iyo Shabeellada Hoose. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaalka iyo qaabka uu dhacay. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa laga soo xogtay inay wateen xukun maxkamadeed iyo amar fulin oo ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya, sidaas inay ka sameeyeen howlgal goof ku yaala halkaasi. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamed Muhammad Umar Finish ayaa tagay goobta soo xaqiijiyay qasaaraha ka dhashay iyo joojinta colaad halkaas ku dhaxmartay. Ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan maamulka degmada Dayniile iyo ciidanka halkaas ku sugnaa, gudoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuqir Jaafar oo shir jaraad ku qabtay goobta wuxuu sheegay in ciidamo soo warar deegaanka oo dhib ku haya dadka shacabka sidoo hadalka u dhigay ay halkaas kula dagaalameen goobtana haddoose gacanta ku hayo.
Dhammaan waa mahadsantihiin anagoo dhibkan meesha ka dhacay iyo dadkan shacabka oo meesha lagu soo weeraray oo ciidamada dowladda oo kala duwan ay meesha kusoo weerareen oo kusoo baxnay. Markii meeshaan la yimidna xabad oon ugu talagalnay in baan wareysanana xabadii bilaabeen raggii markaas u yimiday rag ka mid ah waxbaa gaaray kulli ciidamadan baa dib ugu yimid oo gurmad ah. Qaybtaan hadda waa igu jibsho baa la ku jibshaan kasoo gaarnay, qaybtaasna waa ka badbaadinay oo ayuun gaarinay maaragtay ay dagaalku bilowday. Haddana meesha gacanta annaga ku hayna
ayaa ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo la xiriira waxay ii sheegeen inay wateen xukun maxkamadeed oo ka soo baxay maxkamadda gobolka Shabeellada Hoose iyo fulin ciidan oo ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya. Ciidamada booliska halkaasi tagan ay ku socdeen dhaba shar ah, balse iska hor imaadka uu saab u ahaa gudoomiyaha degmada Dayniile oo isagu halkaasi tagay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada Cadaado ayaa waxa ay sheegeen inay la soo xiriireen saacadihii la soo dhaafay dad sheegayo in calaamado u eg kuwa coronavirus ay hayaan. Hase yeeshee, dhaqaatiirtu waxay sheegeen inaysan haysanin qalab ay ku baaraan in dhab ahaan dadkaasi ay qabaan xanuunkaasi. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Cadaado Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaarey oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Cadaado.
Haaruun, masanta walaal. Ayaantaan deegaanka galmudug, gaar ahaan degmada Cadaado, waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabana, haddii ahaa laheed qufacii, qandhadii, iyo in qofkii neefti uu waayo, iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu urki uu ka tagaayo. Marka adiga inta bishii lasoo dhaafay aadu xanuunkaas u badnaa, laakiin wuxuu soo xoogeystay labadii usbuuc u dambeysay. Sidaan Cadaado ma lahan xarun bukaanada COVID-19 lagu karantiilo. Marka dadka qaar waxay gaarayaan heer ay oksijiinku uu ku dhago oo oksijiin u baahdaan, neefta ay ku dhigto oksijiin u baahdaan, markaasoo kale hadda meeshii uu dhowo xarun caafimaada unbay dadku ku ordayeen meeshiina istaalkii guud ee degmada Cadaado noqoto dadkii kale aan ku daaweynayno. Marka adiga 24 saac lasoo dhaafay noogu darneed oo laba shaqsi magaalada caanka oo ganacsada iyo macalin magaalada oo da'diisa lay u sheegay inay 9 dhaaftay naloo keenay oksijiin ku dhagan yahay. Xalay 7 saac macalinkuna dhintay, yar ganacsadahana 9 saac. Marka xaaladahaas aad kor u sii qaaday, laakiin usbuucii lasoo dhaafay oo dhan qof sidaas oo neefta ku dhagtay oo layiri hargab Soomaali u yaqaanaana hargaba ku dhacay kabacda nafta ku dhuntay leeyahaan waa nolo keenay walaal.
Waaye, marka dadkan calaamadihii cudurka coronavirus umbay muujiyeen, laakiin saynis ahaan iyo baaris ahaan ma xaqiijiseen waxa ay qabaan ama waxay u dhinteen?
Walaalo, ma xaqiijin. Waxaan loo xaqiijinna ma haysano qalabkii wax lagu baari lahaa see baarka loogu talagalay coronavirus. Galmudug oo dhan ma haysano. Laba usbuuc laga joogo dadkii ugu horreeyay aan uga shakinay guryaheeda aan uga tagnay wasaaradda caafimaadka galmudug intee qalabkii iyo wixii lagu qaadi lahaa noo soo dhiibtay. Waana weli marka dhacaankoodii wuxuu yaalaa dhusamarab ama laga qaadeen oo ogtahay in taraafal baan uu jiro oo isku socodkii diyaaradu ay xirmeen. Marka fursadda kale oo haysana waxa waaye in xaggan laga qaado dhacaankii, xamar la geeyo, lagu soo baaro, kabacdii jaawad xaggasna lasoo siiyo. ilaa haddana kii laba usbuuc ka hor aan qaadnaa weli wax jaabana la kasoo siin. Markaasaynis aan uma cadayn oo ma dhihin maxaa la yidhaahdaa cudurkii waa sidaas, qofkan waa positive. Laakiin sida ogtahay dowladda Ingiriiska waa cudurkan calaamadaha ugu dambeeya oo haddaan ku sheegayo urkay dhadhanka waxay ku dartay calaamadaha ay u baahneen xitaa in la baaro. Marka waa garan kartaa in xaaladda iyo dareenka ka jira deegaanada galmudug, gaar ahaan degmada Cadaado, laakiin ma jiro wax baaritaan ah oo aan sameynay.
Way, marka baaxadda dadka calaamadahan aad ku aragteen intay leegihiin?
Inta badan dadku haddee waa ogtahay Soomaalidu dhalinyaro u badan yahay. Dadka u badan oo calaamadaha waa dhalinyaro. Dadka age-ka waa dadka istaalka soo seexanaya. Qofka dhalinyarada oo 30 ka jira, 40 ka jira, xitaa haddii neefta ku dhagto loo yimaado 3 saac ka bacdi waa caadi isku noqona, waa bogsanaya xaafadii iskaada. Marka hore nafta ay ka fuqdo, kuwa 10 saac ka bacdi waa iska bogsanaya naftuna ka fuqdo. Laakiin dadka nagu aqrinayay inta badan isaal ku dhimanaya waa dadka age-ka ah oo 70 ka sarreeya.
Marka ilaa hadda intii maaragtay shakiga cudurkan uu soo baxay, imisa qof oo calaamadahaas sheegtay, maadaama inaan de xaqiijin oo la xaqiijin cudurku qabaan, laakiin imisa qof oo calaamadahaas sheegtay baa idin yimid oo diiwaan gelisay?
Dadka noo yimid oo aan diiwaan gelinay la u qasaan dadna waa bukaan socod, dadna waa dad oxygen raas ahaa. Inta badan dadka markay ina soo waxaan calaamada iska shakiyaan, waxaan u sheegnaa habka ay sameeyaan inay guriga isku quarantine-aan, daawada paracetamolka isticmaalaan, waxyaalahan kale immunity-gooda kor u qaadaya. Inta badan dadka intaasan u sheegno dadku qofka oxygen u baahdoon baa noo imaada. Dadkaasna tiradoodu maxaa la yiraahdaa waa iska labaatameeyo. Adiga labo isbuuc soo dhaafay oo dhimashada iyo dadka caadiga ah oxygen tube ku dhagay ayaana abaar la joogay naga laaftay iskugu jira.
Marka ma la xiriirteen wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka sababta ama qalab laydinku soo dir waayo lagu baaro sida maamul goboleedyada kale ee la geeyay qalabkan oo qaarkood la geeyay inkastoon la wada geynin, iyo saamballadii iyo naamuunadihii laydinka qaaday jawaabtoodii waxaa loo keeni waayay?
Runtii anaku maamulka dowladda dhexe waxaa nooga hooseeya maamul goboleed. Maamul goboleedka galmudug wasaaradda caafimaadka si fiican ay uga warqabtay deegaanada galmudug oo dhan. Arrinkeenu hadda madaxweyne qorqoor waa gaaray gudoomiyaha degmada iyo anako dhan aan la hadalnay. Sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan uga sugeynaa jawaab, aan uga sugeynaa. Laakiin hadda ka hor waxa dowladda xaggeeda ka yimid galmudug oo dhan ma soo gaarin. Waa galmudug oo dhan lamid degmooyin galmudug oo dhan degmada waxaana ka reecayaadaa nagu qaasa ma jiraan. Marka ilaa hadda labada ugu muhiimsana waxay ahayd oxygen iyo baaritaankii waxaan la xaqiijiyay waxay ahaan. Marka in hadda la soo jawaabo rajeynaynaa, laakiin hadda ka hor ma dhicin in laga soo jawaabo codsigeena iyo rubodyada aan dirayno.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaarey oo isagu ah agaasimaha cusbitaalka magaalada Cadaado.
dhinaca kalena waxaa maanta hirgashay xanibaad xagga socdaalka ah oo uu Mareykanka kusoo rogay dalka Brasil laba maalmood ka hor xilligii ay aqalka cad sheegeen inay hirgelayso, waxaanay qayb ka tahay sidii loo xakameyn lahaa faafitaanka xanuunka coronavirusku keeno oo dalkaasi si xooggan ugu jira. Wararkii ugu dambeeyey xanuunka COVID-19 ee caalamka waxa ay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Mareykanku ma aysan caddaynin sababta ay laba cisho uga soo hormariyeen xanibaadda socdaalka ee dalka Braziil lagu soo rogay. Xanibaadan ayaa saameynaysa dadka ajaanibta ah ee Mareykanka soo gelaya, kuwaasoo Braziil soo maray ama joogay muddo 14 cisho gudahood ah. Saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in muddo 2-14 cisho ah ay qaadato in ay soo muuqdaan calaamadaha xanuunka marka qofku uu qaado. Brasil ayaa hoy u noqotay xanuunka, waxaana ka horeeya dunida oo keliya Mareykanka, sida ay muujinayso tirakoobka jaamacadda John Hopkins. Wasiirka caafimaadka Brasil ayaa sheegay Isniintii in xanuunka COVID-19 ay u dhinteen 807 qof halka 24 saac ee lasoo dhaafay Mareykanka ay maalin qura taariikhda ay u dhinteen 602 qof. Aqalka cad ayaa sheegay in xanibaadda socdaalka ay caawin doonto in dadka ajnabiga ah ee imaanaya Mareykanka, kuwaasoo Braziil soo joogay ama soo maray, inaysan xanuunka usoo gudbin Mareykanka oo aysan kordhinin faafitaankiisa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xanibaadtan la mida horey ugu soo rogay Shiinaha, Iran, Britain, Ireland iyo 26 waddan oo kale oo Yurub ah. Madaxweynaha garabka midigta fog ee Brazil, Jair Bolsonaro, ayaa muddo bilooyin ah hoos u dhigayay khatarta xanuunka coronavirus isagoo ganacsiyada u sheegay inay dib u furaan, wuxuuna kala fogaanshiyaha dadka uu ku tilmaamay mid aan loo baahnayn. Wuxuu xanuunka ku sheegay inuusan micno weyn lahayn oo uu la mid yahay hargab yar, wuxuuna ku tilmaamay dadka xanuunka ka baqaya kuwa xanuun nafsi ah qaba. Hay-adda WHO ayaa Isniintii sheegay inay hay-addu joojinayso isticmaalka hydrochloroquineka oo tijaabo ahaan loo isticmaalayay si xanuunka daawo loogu helo, iyadoo ay khabiirada caafimaadku eegayaan badqabka isticmaalkeeda ee bini'aadamka. Tedros Adhanom ayaa soo xigtay daraasad toddobaadkii hore lagu daabacay wargeyska Medical Journal Lancet oo dhakhaatiirtu ay sheegeen in dadka dawada qaata ay dhimashadu ku badnayd marka la barbar dhigo kuwa aanan qaadan. Tedros ayaa muujinayay in dawadan ay ammaan u tahay oo ay isticmaali karaan bukaanada qaba dhibaatooyinka dhinaca difaaca jirka iyo malaariyada. Madaxa xaaladaha degdega ee WHO Dr. Michael Ryan ayaa sheegay in ilaa iyo hadda tijaabadii dawada ee WHO aysan wax dhibaato ah ka soo bixin, balse waxa uu xusay in loo hakiyo feejignaan dheeri ah. Madaxweyne Trump ayaa ku celceliyay in dawada hydrochloroquineku ay tahay mid waxtar leh oo xanuunka coronavirus lagu daweeyo, wuxuuna sheegay inuu isaga laftiisa qaadanayo inkastoo xanuunka aanu ku dhicin. Dhinaca kalena, dalka Sacuudiga ayaa khafiifiyey qaar ka mid ah xanibaadihii hore uu u soo rogay Axadii, taasi oo ay ka mid tahay in la fasaxay duulimaadyadii gudaha, salaadihii masaajidada iyo maqaayadihii lagu cunteynayo iyo meelaha kale ee kafeega laga cabo. qoraal lagu daabacay bogga wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga talaadada maanta ayaa lagu sheegay in dhammaan xanibaadaha saaran dalkaasi la qaadi doono bisha Juun 21-kiida. Marka laga reebo magaalada Madka, Sacuudiga ayaa soo wariyay 75,000 oo qof in xanuunka uu ku dhacay. Dalka Britain, ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu furayo suuqyada banaanka ama meelaha furan ku yaala bisha Juun 1-kiida, halka dukaamada oo dhanna loo ogolaan doono in la furo bisha Juun 15-kiida. Waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in markaasi la qafifiyo xanibaadyada iyadoo tallaabadaasi loo qaadayo qaab taxadar leh oo ka hortagaysa khatar keeni karta in wareeg labaad oo xanuunka uu ku dhufto dalka Britain.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan, ayay taasi ahayd. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A-da.
Sida waxyaabo badan oo kaleeto waxyaabaha uu xanuunka COVID-19 ka saameeyey waxaa ka mid ah xafladihii aroosyada, isagoo oo baajiyay xanuunkaasi munaasabado dhici lahaa inta u dhexeysa bisha Abriil ilaa iyo Agoosto oo xafladahaasi badankood ay dhacaan. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Dalalka ay cimiladu u qaybsan tahay qabow iyo kulayl bilahan oo ku beegan xilliyada guga iyo xagaaga ayaa xilliyada ay aroosyada badankoodu dhacaan. Waa kan Mahad Carab oo Cali oo muddo 10 sano ku jiray shaqada agaasinka xafladaha arooska kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu ka hadlayaa noocyada aroos ee uu agaasimo.
Aad ugu mahadsan tahay Sandheere. Dadka aroosyada qabo waxay kala yihiin level 1, level 2, level 3. marka qaar baa sameeya gooba doog amba beer a ku sameeya, qaar baa ku sameeya bridgeka amba waxay dadka Soomaalidu u yaqaanaan badda si marti kala duwan oo u imaanayso. Dadka hadduu gaarayo kale 400, hadduu gaarayo kale 700, waxaa lagu sameeyaa meel banaan ah oo ay dadka kuraas hooriga, kadibna habeenkii waxaa la isla aadaa quulka. Marka siyaabo kala duwan ayaa arooska noocyihiisa kala duwan ay u dhacaan.
Xarunta xafladaha iyo maqaayadda Safari waa goobtii ugu horreysay ee xafladaha lagu dhigo ee ay Soomaalidu maamushee laga furo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Xaaji Ayaan Abkos waa mid ka mid a milkiilayaasha xaruntaas. Waxa uu sharxayaa inta xafladood ee u diiwaan gashanaa ee ilaa iyo hadda la joojiyey.
Hamado, waad ku mahadsan tahay. Hadda inta xafladaha ka salnay waxay ku doodahay ilaa iyo diyaan dib u yara fiiriyo ilaa 12 xafladood way u badan yihiin aroosyo. Macnaheedan waxa weye arooska inta badan waxay Soomaalida xafladuhu u badan yihiin qada iyo casho, maalintiiyo qadaa, habeenkii iyo cashadiia xafladii iyo tamaashaadkii ah. Inta badan Soomaalida aroosyadoodana waxa weye waxaan isku leenahay number oo celcelisa. Inta badan qadadii waxaa isugu yimaaday ilaa 900 ilaa 600 qof ayaa maheerka marka tahay ka dhaca, hawo badan rag intooda badan qadada. Habeenkiina xafladan waxaa yimaaday ilaa 200 ilaa 300 qof.
Intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan waxaan la xiriirnay dhowr qof oo xafladahoodii aroosku ay baaqdeen, hase yeeshee ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan. Mahad Carab oo Cali oo ku sugan Toronto ayaan weydiiyey haddii uu tusaale guud naga siin karo xafladaha baaqday bilihii lasoo dhaafay.
Ha, Abriil aroos ilaa 400 qofood kasoo qeyb galaysay oo ka mid ah aroosmarka klaasiga oo dad oo taytalkooda sarreeyo oo adduunyada ka imaanayay ayaa kasoo qeyb gali lahaa. Arooskii waxaa la yiri ilaa hadda oo marka qasab ka imaaday waalidiinta qas ayaa dhaqday in la sameeyo international lacagteena laga tanaasulo, sababtoo ah hadda waxaa arooskaas kasoo qeyb galay labada waalid iyo labada waalid keliya iyo hal qof oo markaas saacidayo photography ahaataa ma jiri in wax la qoo. Sababta waxaa lagu sameeyey guriga, waxaana loogu talagalay in lagu sameeyo goobo kala duwan. Arooskana waxaa la qorsheeyay inuu dhaco ilaa iyo 3 maalmo.
Waan gartay marka bilaha soo socda wax la kansalay miyay jiraan?
Jadwalka ugu badan waxaa cancellation ku dhacay aroosmarkii intay ugu badnay, sababto ah waxaan ka xusni karnaa aroos dhacayay July 15 oo inta badan wiilka iyo gabarta siday ii sheegeen labadaba waa dhalashadoodii, maalintaas bay ku beegeen. Dadka kasoo qeyb galayay tira ahaan amba aan qorsheeyey waa 850 qofood oo qofba ka imaanayay gobol gaara iyo magaalo gaara iyo waddan gaara. Gabadha waxay ka imaanaysaa Maraykanka,
wiilku wuxuu ka imaanayay Philippine Manila, marka taasad arkaysaa in shaqadii khalaasay ku dhib waa la qorsheeyay, sanad baa la ballangareynayay, dadka waxay soo qaadan doonaan, kursiga noocu u ekaan doono, dharkay martida gashan doonto, dadka heesaya dharkay gashan doonaan, waxyaaba badan la qorsheeyay. Laakiin taas waxay u suurageli weysay amarkan alla xaggiis ka yimid oo dadka dhan saameeya coronavirus oo adduunyada dhan ay ka qaylisa. Marka olashi waxaa la yidhi sama imaan karaan wax ka badan koow, hadda waxaa la yidhi 10 qofood, marka 10 qofoodna familba ma saaxiibuu noqon karaa, marka dadka qaarkiis cancellation ay sameeyeen ay dib u dhigaan. Marka saasaa jirta sadeere.
Mahad Carab oo Cali iyo Cabdiraxmaan Xaaji ayaan waxaa labadaba la shaqeeya dad badan oo waxyaabo kala duwan qabta, khasaaraha dhaqaalena mid labadooda oo keliya ku kooban maaha. Cabdiraxmaan Xaaji ayaan Cabkoos, milkiilaha safari ee gobolka Minnesota, ayaan weydiiyey in khasaaraha dhaqaale ee arrintan ka soo gaadhay uu tirahaan nagu tusaaleeyo.
Inta naga baartay, naga kasalgarooday ama khasaarena soo gaadhay, arooska Soomaaliyeed waxaan ku siin karaa qiyaas waayo midwalba midka kale uu ka duwan yahay. Average arooska Soomaaliyeed ilaa waxaa ku baxa 7,500. Marka waxaad xisaabta guud waxay noqon kartaa awran karnaa marka 7,500 ilaa 10,000 lagu dhuftay 12 habladood fogsaam, marka waa in ka badan dhowr 100,000, 100,000 to 200,000 ku dhowdahay khasaarahan soo gaaray ilaa iyo maanta. Marka run ahaanti bisha wixii aad soo daaftay aad maanta aad joogtid waxaa ka daran waxaadan ogeyn marxaladan waxayna gelisay arrin ah uncertain oon garanayn maxaa dhici doona bari. Marka taasaa welwelkayga ugu weyn hadda yahay, wixii khasaara una soo gaareen dad mas-uuliyiin aanu nahay, imaankan ku qabnaa maalin waa faa'iideysaa maalina waa khasaareysaa. Waxaan fursadan rabaa inaan uga faa'iideysto ummadda shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan, aan kula taliyo xilligan lagu jiro aad u adag oo xanuunada socdaan, waqti run ahaanti ka duwan waqtiyadan soo marnay nolosheeda dhammaanteed, inaan qof walba meeshu joogo ama waddanka ha joogo ama qorba ha joogo uu islaaliyo uu ka taxadiro xagga caafimaadkiisa iyo caafimaadka bulshada iyo bulshada caafimaadku la nool yahay.
Mahad Carabow iyo Cabdiraxmaan Cabkoos waxaa dhibaatada dhaqaale uu keenay xanuunka COVID-19 ku weheliya tiro badan oo bulshada Soomaalida ah oo isla meheradan oo kale ka shaqeeya kuna kala sugan Soomaaliya iyo dalka dibaddiisaba.
Warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington.
Haatanna kusoo dhawaada heestan dabacsan.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan saameynta dhinaca nolosha ah ee ka dhalatay bandow adag oo dowladda Kenya ay ku soo rogtay qaxootiga ku nool xeryaha Dadaab, kuwaas oo munaasabadda Ciid al-Fidriga ay ugu soo gashay iyagoo guryahooda ku xayiran, iyo qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo barnaamijka tubta nolosha u sheegay inay nolol iyo geeri ku laayihiin xubno ka tirsan qoysaskooda oo ay ku kala lumeen dagaaladii Soomaaliya ka dhacay bilowgii 1990-yada. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilownay in ka badan 200,000 oo u badan qaxooti Soomaali ah oo ku nool xeryaha Dadaab ayaa taariikhda markii ugu horeysay ku ciiday iyagoo ku jira bandow adag oo dowladda Kenya ay dul saartay kadib markii dalkeeda uu ka dilaacay xanuunka COVID-19. Dadka qaxootiga oo ku jira xaalad cakiran oo ka dhalatay markii la joojiyey isu socodka dadka iyo gaadiidka xeryahaasi ayaa xilligan wajahaya culays dhinaca nolosha ah maadaama ay u badan yihiin xoogsato si maalinla ah u soo dhacsada nolol maalmeedkooda. Wariyaha V O eda Cabdisalaan Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Inkastoo ay tahay maalintii koowaad ee ciidulfitriga, ayaa haddana gudaha xeryaha Dadaab waxaa ka dhaqan galay amar ka yimid laamaha ammaanka, kaasoo dhigayay in bulshada qaxootiga ah aysan ku kulmin masaajidda iyo barxadaha salaadaha lagu oogo. Gudaha xeryaha Dadaab waxaa ku yaraa isku socodka bulshada, waxaana aad u yaraa tirada caruurta labisan oo horaanka fuureegi jiray wadooyinka xeryaha. Sidoo kale, inta badan waxaa la xiray goobihii ganacsiga sida biibitooyinka iyo maqaayadaha laga cunteeyo. Qaar ka mid ah qaxootiga ayaa fiyowada ugu waramay jawiga ciidda ee maanta ee xeryaha Dadaab.
Anigu magacay waxaa la Axmed Aadan Cusmaan oo ku nool xerada Dhagaxley. Maanta waa horta waa maalin ciidda, soddon beri ayaan soo sawneynay oo xag alaan u sawneynay, waayo maanta waan soo labisnay, waan is soo labisnay. Waa kelima laba maalintii muslimiinta ay faraxsanaayeen oo inay soo banaanbaxaan la rabay. Maanta markaan soo labistay oo banaanka soo istaagay garoomadii lagu tukanay soo istaagay, waxaa la cid tukanay ma lahan. Saa daraaddeed waa in dowladdiin waxay dhahday lama tukan karo oo banaan lama soo banaanbax ma jiro. Haddii anagana dowladdii waxay cidin garoon ku arkan, waan ganaaxayaa. Inkasta oo dowladda ayna saartay cadaadigaas, waxaan jeclaan lahaa in muslimiinta ay ka hadlaan arrintaas.
Axmedow, ciidan ciidii hore maxay kaga duwantahay?
Ciidan ciidii hore waxa ay kaga duwantahay jaam fara badan, culays fara badan jiro. Tan kale dadkii suuqyada ku jira, suuq madowaya ku jira aa jiro. Tan kale markii saqab baan u fiiriyay dadkii horta dhalinyarta iyo maamooyinka ilmihii dhan waa faraxsanaan. Maanta magaalada u jeeda magaalada San ahaana u maleysa magaaladii cid banaan soo baxaysa ma laha. Nin walbo aa u jeeda uu qashucsanyahay, waayo waa tan oo dowladda ay saartay cadaadigii. Tan kale taraay waxay noo diideen oo tahajuudkii bay noo diideen oo haddana maanta ciiddii in banaanbaxga aynu diinay kan. Waxaan ka codsan lahaa dowladda in ay naga joojiso culayskaas.
Dadka waxay ku noolyihiin haddaa meelihii laga gadan lahaa, dadka fasirada ka gadan lahaayeen waa xiran yihiin. Marka anigu waxaan arkaa arrintan, yacni inkastay dhibaato weyn oo kusoo daristay xeryaha qaxootiga Dadaab, marka aniga waxay la tahay in qaxootiga hadduu aad caafimaadka waa wax aad iyo aad ugu muhiimsan, laakiin in la yaado ganacsi ma saman kartaan iidin haddaad meesha lagu tukan lahaya adaa la xiro. Arrintaas waa dhibaato weyn oo kusoo daristay xeryaha qaxootiga Dadaab. In arrintaas ay dhib weyn ku tahay xeryaha qaxootiga dadku waa qaxooti waa dad yaani wadankooda ka soo barakacay ilaa 92 ilaa abtinaa uga joogan waa dad masaakiin ah marka in la saaro cunqoteen la saaro waa arintaas aad iyo aad bay xuntahay magarad
waa taa ka waran qaabka maanta bulshada ay u damaashaatigeysa dhaqaaqa xarada
wax ka jir ma jiraan wax dama yaani damaashada qaxootiga ka jir ma jiraan ninka soo guriisa yaani taagan yahay oo fadhiya waxa la ma soo bixi kartaan guriyaha jooga guriyeena ku nagaada suuqana waa xiran yahay marka arintaasna wax qaxootiga wuxuu ku yahay nidaam jab weyn iyo dhibaato weyn
waa taa mid ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ayaa tan hortaagan oo doonaya inuu ka hadlo caqabada ama ciid la-aanta maanta ka jirto gudaha hareeraha dhadhaab walaal magaca ayaa ku bilow kana warbixi axbaasha guud
magaciidu waa Anas Maxamed Cali waxaan ku noolahay xarooyinka dhadhaab haddaan fiiriyo dareenkeeda maanta waxaa nasiib daran oo ah maadaama la ciid ma jirto taasoo nijumna urda wariyar
waa tahay bal adi ahaan waxaa tahay in soo diyaariyey bishii ramadaanna waajibkiisa gutay maxaad dareemaysaa marxadii aad taagantaa lagu dukan lahaa maxay kula tahay ciidiya ciidi kaga duwan tahay
wallaahi saameyn weynan dhihi karaa waayo qof ciidi isku diyaariyey 30 bari soo soomana complete wallaahi saameyn weyn ugu reebatay maadaama dhalinyarada aanahay waan iska damaashaa jirno iska farxad qaadan jirnay haddana waxaan u arkaa maadaama dawladdi amarkii soo jeedisay wixiin u yahay wax lagu dhaqmo sharciga uu yahay dantan u qasbisayna raacno wariyey
bandowga iyo farxad la-aanta ka jirta gudaha xeryaha ayaa sabab looga dhigay taxadarka COVID-19 oo dhibaato badan ku haya gudaha dalka balse qaxootiga ayaa arrintaasi waxay ku yeelatay saameyn dhinaca dhaqaalaha ah siday sheegayso Luul Asad Axmed oo ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ee ku nool gudaha xeryaha
meesha ilmo badanaan ka biilayay oo iskuul aan u bixinayay wax walba aan u dhiibay adi hooyo oo nin naagna ayaan ahaa marka meeshii saddan bir horta way xirnaad maadaama saddan birni ay xirnaad maalinkii iida oo fursad u aheydna waxaa la dhahay hal xiro oo yaa la shaqaysanin bataatan iridii laga soo bixin marka waa dhib aad u weyn anaga aan dhahayna
maanta maxaad isleheed fursad ahaan maadaama ciid aheyd
fursad ahaan wallahi maanta waxaan lahaa maadaama bil aad xirneed bishii aad xirneed faa'iidada maanta aad ka helaysaa laakiin faa'iido maxaa heshaab gurigaab lagugu reebo waaba xirantahay marka wallaahi waa dhib aad u weyn
waa tahay dowladda maxay idin sheegtay oo amar idin siisay
dowladda waxay sheegtay in magaalada la xiro oo banaan dhan la soo bixin marka dawladda amarkeeda in la qaato way waa amarkeedan qaadanaynaa meesha waa iska xirnaa
waa tahay ilaa imi shaqafaa ka bilisha meeshan
wallaahi 9 caruur ah iyo hooyadii aabbahay waa ninkayga oryaan nin ash waa marka dhib aad u weyn
ugu dambeyntiina muslimiinta ku nool xeryaha dhadhaab oo ka kooban qoomiyada kala duwan ayaa ahaa maanta kuwa aan si wada jir u gudan salaad ciidda iyadoon lagu qasbay in cid walba ay ku nagaato hoygeeda cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
warbixin ku saabsan qaar ka mid ah qoysaska barakacyaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo barnaamijka Tuubta Nolosha u sheegay inay nolol iyo geeri ku la'yihiin xubno ka tirsan qoysaskooda oo ay kala lumeen bilowgii dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ayaa inoo soo socda balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Janno waxaa ku luuqaynaya Cabdihani Xaashi.
Adi
ويسي كارا فهلو جواب سلسل
aan ku dhaafnaa heestaasi janno ee uu ku luuqaynayay cabdihani xaashi. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
nin walba gurigiis waa la jiifaa waa laga hanuunsan yahay aniga hadda aan kula hadlay 22 beri ayaan hanuunsanaa inuu coronavirus ugu dhacay in kale war umahay ilaahay ayaa iga soo kiciyay hadda
cudur hadda la sheegay ilaahay naga la jeeyay si u bilaawatay magaaladan nin kasta oo qofkii had salaamina lagu dhahay hala hadin albaabka markay furaysay qofka la doodaabtay iska dhaq kaasab qurbana ugu xisa awl bishanteen waqti waa dhaqareen gacmeena nadiifsan ilaahayna naga koriyo coronavirus dhibaato badan aan qabnaa wuxuu nagu saameeyey kiilo bariis 15 kun oo jawaad labaad 5 kun oo maray saameynteena koowaad meesha waa horto baahideena koowaad raashinka korna lagu dalacay maqasay baabuurta la jaray haddana bando waa la bando waxaan u naqaanaa meelaha dhan la xirxir
wax walba waxa iga sii daray cudurka waxa iga sii daray masaajidada la xiray wallaahi waan naxaa masaajidada la xiray markaas soo xasuusto yacni cabsi baa igashay amuu ilaahay baa dhulka idin la gooyaaba albaabadii idin wada xirane dugsigii qur-aanka laga akrinhayay masaajidkii allahu akbar allahu akbar kale intaasoo kilomitr buu shaydaan ku cararahayay yacni amayba caro ilaahay idinku dhacdo dhulkaba idin la go-abaaban walba walba ku walbahaarsanahay
waxbarashadii baa dhan walba laga joojiyey hadda raashinka oon dee naf balahayn baa nagu haray isaga laftiisa cudurkan hadda adduunka saameeyey unbaa uun kulay keenay dhibaato badan waxaad ogeeda roobo baa dhacay iskuulihii baa naga dumay barakac badan baa nagu dhacay oo dhan walbaba leh
dhibaatada ay qabaan waxaa ka mid ah inay guri ay degaan ma haystaan ijaar ma iska bixi karaan waa dan yar yihiin duruuftooda ilaahay baa og alqol baa fimil dhanku wada jiro xaaladooda way xun tahay intaasoota waxaa laga yaabaa inay sababo cuduro la isu gudbinayo inay sababaan
biin jiirgan kun shilin walon haysano male hooyin ma haysano caafimaad ma haysano musqulo ma haysano
adda v o a waxaan ka codsanaynaa inaa codkeena meel fiican ay gaarsiiso oo codka baahiso ummaddan dhibaataysan oo hareerahayga taagan oo kaamanku ku nool maanta dhibaatay ku nool iyo dhibaatay ku jiraan
waxaa la yidhi karooma feerisaa dilaacay cudur la yidhaaho cid cidda kalaanta u gelaysa ma laha dhardhaqoogii waan ka soo gallownay waxaan haysanno ma laha hooy ma haysanno hergelma ma haysanno
barnaamijka tubta nolosha kala soco idaacadda v o a 8:00 fiidnimo xilliga geeska afrika habeen walba marka laga reebo sabtida iyo axadda qaar ka mid a qoysaska barakacyaasha ee ku nool magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa barnaamijka tubta nolosha u sheegay inay nolol iyo geeri ku laayihiin xubno ka tirsan qoysaskooda oo ay ku kala lumeen dagaaladii sokeeye ee ka dhacay soomaaliya qoysaska ayaa sheegay inaysan ka warhayn meel jaan iyo cirib ay dhigeen dadkooda ka maqan oo ilaa iyo hadda ay raadinayaan wariyaha v o a da faadmo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
waxaa jira waalidiin badan oo ilaa iyo iminka ka walwalsan halka ay ku dambeeyeen caruurtii ay dhaleen iyo dhalinyaro aan weligood arag waalidkii dhalay kuwaasoo aan ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigeen balse waxaa jira qoysas fara badan oo uu kala fogeeyey waayuhu kuwaasoo kala lumay xilligii ay barakacayeen
safiya axmed cali nin i qabino ninkan bilba isiinayno magaalada dhan oo iskaga baxay ma joogo ma aqaa meeluu joogo waa baxay toban ay ii joogto daruurta ka kaxaysa aniga ma garan kara ani suwaas ku dhacni waxba ma isiinayn xeriggeyga askaga qaatay inta isilcilad walaalo iska kay dhigaane caruurteeda askaga dhex jiraaya sidii asna ku baxay
magacay waxaa layiraahdaa cabdu bane cali wiil ay lasho oo walaalkay oo maare qaxi aanu isugu dambeyso waayey ana igu weynaa jira mana aniguna meel aan ka raadiyo ma aqaan isaguna dhinac u cararay marka ninba meesha ka disho marka wiil aanu waa iskareer baadi amalan iskaa sidiyan maartay boos ku soo gaari wili anaad wili aan meel soo sugeey ma
aniga oo xaal cabdi axmed ah oo wiilkayga deeq axmed ee waayey muddo laga joogo 17 sano meel aan ku sheego raad iyo cirib ayse jirin baa muxuu ahaytay ruux iyo raad baa iga maqan wiilkaas markii ugu dambeysay wuxuu ka shaqeynaya taar ku yaala boosaaso baaskiil ba wada jiray shaqan aadayaab uu yiri wiilka jaan iyo cirib meel u dhiga waa la waa 17 sano ayuu iga maqan
magacay waxa la yiraahdaa Aamina Maxamuud Aadan waxaan la anahay walaalkay Cabdi Maxamuud Aadan muddo laga joogo 2007 markii noogu dambeysayna dhoobaydaas lagu sheegay meel daaf la yiraahdo Qoryoole iyo meelahaas kana weyna dil raadi dad loo diray arur hal cunug uu joogo halka cunugna hadda anaga hayn nin weyn noqoto ha meel uu ku nool yahay waa garan weyn
baqoyo Muuse Ismaan waxaan lahay ilmihiiga aabahooda wuxuu iga tagay gabar oo sanad iyo intay bar iyo dhalan aniga uur yar leh ayuu iga tagay eselkiisana wuxuu reer jiray tahriib hadda ma tahriibkii uu ku darsoomo meel buu ka dhacay meel uu ka dhacay baa sheegay waa gabadha iga tagay hadda waa 10 jir ilmo uu caloosha iga tagayna waa 8 jir intaas aan la ahay ninkii ciray dhul meel uu marina waa waysana
waagtay hadda marka ma sidii baa usugaysaa
sidii ma usugooyo waan qadanaystay waagtay ah meelaha xabiisyaal sheegayaan tagaan waxa ninkaas aan weysanahay maxkamada ay meelaha saamar ninkaas aan weysanahay irkii dhulka meel uu dhigtana waa la ay cunugaana calooshay ku jiro iga tagayaan iray gabadhaana sanad ee biray ee baray ee jirtaa daan 4 sano ee jirtaa talo maxaan qabtaa ira maxkamadaan tagay warqada leega soo jiray ninka intaan ka guursaday
waagtay imisa sano kadib baad ninkaaga ka fasaxad
afar sano asiga sugay afar sano
kadib baa maxkamada
tagay ha
waagtay haday imisa caruur leedahay
adda labadiis idan bahay ku kalanta waxa galan dhalay waa boos aan dhalana waa iga dhinteen bo ma bahay labadiis bisan haysta
waagtay inkastoo qoys kala yeelatay ma raadisaayo ma baafisaayo nolol iyo geeri
ka weydii wax wal hadii aragtina la soo socosiyo waxa noladayna xaaladayna meesha sa ku sugnay hadii la arkaa la soo wacwaayri wax isoo bucoon cidiisena ma arkin
markii kugu dambeysay muxuu ku yiri
markii uu dambeysay wuxuu yiri nin xoolo qalaaya oo ahaa waxaan ku soo qalaa xoolo qowme liiraan xoolo ku soo qalaa caawa idin ka soo dhaxa biri waa idin imahay ugu dambeysay dalkiisa
Ismaan Cali Faarax waxa uu si aan ku talagalahayn uga haray saaxiibkiis oo ay wada raaci lahaayeen doon muddo laga joogo 12 sano
aduu mar dambo waan la geeyay xeebtaana la geeyay waan la soo celiyay xeebtaana la geeyay waan la soo celiyay caawan baxayna galbtoon saac diyaari waas diyaarina waan la geeyay shan saac lix saac aan soo tagnaa deenno waa qaanno mar hore markii ugu horeysa maahan waa tagay oo waa kasoo noqday xaalada waa qaanan markii ninkan walaalkii uu xaalada ku cusubiin baa anigu iga qancay laakiin diisu ku qancay meerna lagu mashay ilaa hadda war laga maayo
imisa qofood baa markaa doonta raaciyad ka hartay
sagaashan ilaa qof raacay markii
uu yahay
mid weyn laash dad qofku markii hore waxa la leeyahay saxiimad baa ku saareyna la goorta xeebta saxiimad baa lagu saareyna laash baa la saaray dad laash lixdan haysas afarta qof lagu talagalay 900 iyo lagu tiirinay ana markii hore waxaan ku baxay mid baan ku raacnay 420 baan ku raacnay markii hore rafaadka loo maraayo hantida ku qasaareysa naftada ku baah dilmayso ninka walaalkay waxaan kula talaynaa inuu dalkiisa hooyo joogo wuxuu qabsado dalkiisa wax ku qabsado isna wax isku taro dalkana wuxuu taro dadkiisana wuxuu taro taariibna isan faa'iido leeyno annaga aan ku baabaanay malaayiin baa lagu siinayaa taariib dilirana baa yeelina
qoysaska ay dhibaatadaasi saameysay ayaa waxa u badan ubadkii soo barakacay 1991 Faadima Yasiin Jaamac barnaamijka Tubta Nolosha VOA Boosaaso
haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii buur baa kugu gudban waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Maryan Mursal iyo Cumar Dhuule
ku
sin karta adan ku pukar ku sin karta urba ku khud pane
si burba kugu gudban ee ay ku luuqaynayaan Maryan Mursal iyo Umar Dhoola ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
Chare nafsi gupatta uli gaddisto siduyai pirtala bahdi gachare ithalai buddegini mai puksi karta ithalai buddegini mai puksi karta
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. The stock market is having a very good day. It is up 600.